Rasullarning ishlari. Birinchi bo'lik. Men senga Tawfil birinchi kitobimda G'aysaning xizmat eta boshlagan kunlaridan olib, o'zi saylab olgan rasullarga ezgi ruh orqali buyruqlar berib ko'kka olingan kunga qadar barliq ishlagan ishlari ham iratganlari to'g'rinda yozgan edim. G'azab chekkandan so'ng ko'p sonli haq dalillar bilan u o'zining tiri ekanini isbot etdi. 40 kun bo'yina rasullarga ko'rindi ham Allohi podshohligi haqida siyladi. Rasullar bilan oshab o'tirganda G'aysa ularga shunday buyruq berdi.
Yerusalimdan ketmagiz. Ota va'da etgan bo'lakni kutingiz. Men sizga ul to'rida siylagan edim. Yohiya suvga shumdirdi. Siz bir necha kun o'tgach izgi ruhqa shumdirilirsiz.
Birga yig'ilgach rasullar G'aysadan
Rabbimiz Sen İsrail patşalığın şuşu vaqıtta yanadan turguza şaqsın mı?
Dip suradılar. Ul ise alarga,
Ata üz hakimligi bilen bilgelegen vaqıtlarını yaki mizgillerini bilu, sizning işigiz tügül.
Dedi.
Amma siz üzigizge izgi ruh ingenden son kudret olaşaqsız. Hem Yerusalimda, bütün Yahudiyada, Samariyada hem hatta dünyanın şitine kadar barıp jitip, her qaydamına şahit bulaşaqsız.
Шушы сүзләрне әйткәч, рәсүлләрнең күз алдында Гайса күккә күтәрелде һәм болыт аны аларның алдыннан алып китте. Гайсаның күтәрелүен күзәтеп, күккә тикәлеп карап торганда, кинәт рәсүлләр янында актан киңгән ике ир заты пайда булды.
Галилея ирләре, ник сез күккә тикәлеп карап торасыз? Сезнең яныгыздан күккә ашкан бу Гайса, күз алдыгызда нишек күтәрелгән булса, Яңадан шулук рәвешле киләчәк.
Дидләр алар. Шуннан соң рәсүлләр Зәйтүн тавы дип аталган бу таудан Иерусалимга кайттылар. Зәйтүн тавы Иерусалимнан бер шимбәкенлек юл ераклыгында иде. Кайтып җиткәч, үзләре тукталган иске каттагы бүлмәгә кирделәр. Анда Питер, Якуб, Яхья, Андрей, Филипп, Тамаз, Бартулумай, Маттай, Халфай улы Якуб Шимон крашучы һәм Якуб улы Яһуд бар иде. Алар һәр вакыт бердәм рәвештә дуа кылуда булдылар. Кайбер хатыннар, Гайсаның анасы Мәрйәм һәм аның инеләре дә алар белән иделәр. Шул көннәрнең берсендә иман итүчеләр арасыннан Питер торып басты. Анда 120-гә якын кеше бар иде.
Туганнар,
дип сүз башлады ул.
Гайсаны кулга алган кешеләрне аның янына алып килгән Яһуд хакында изге рух Давыт аркылы әйткән сүзләр бар. Язмадагы ул сүзләр тормышка ашарга тиеш иде. Яһуд безнең арабызда саналды. Ул шул хезмәттә катнашу өчен сайланган иде.
Диде Питер.
Яһуд хәрәм акчага җир сатып алды. Шул җирдә йыгылып аның ише ярылды һәм барлык ишке әгъзалары тышка агып чыкты. Бу хәл бөтен Иерусалим халкына билгеле булды. Шуңа күрә дә ул җир аларның телендә акылдамы, ягъни канлы җир дип атала башлады. Забурда исә аның йорты буш булсын, ишендә яшәүче булмасын, һәм аның хезмәтен башка берәү алсын дип язылган. Шуңа күрә Яхья Гайсаны шундырган көннән алып, Гайса бездән алынган көнгә кадәр, Раббы Гайса безнең арабызда булганда Һәр вакыт безнең белән бергә булганларның берсе безгә кушылырга һәм аның үледән тирелгәнлеге хакында безнең белән бергә шаһитлек итәргә тиеш.
Диде Питер. Ике кешене Барсап дип аталучы Йосафны, аны таган Йоста дип тә атыйлар һәм Маттиясны тәкъдим иттеләр.
Раббыбыз, син бар кешеләрнең йөрәкләрен беләсең. Яһуд үзенә тиеш булган урынга китте. Ул калдырган бу хезмәт урынын һәм рәсүллекне кабул итү өчен син шушы икәүнең кайсысын сайладың? Шуны күрсәт.
Дип дуа кылдылар. Аннар алар җирәбә салдылар. Җирәбә Маттиаска чыкты. Һәм ул калган 11 кебек рәсүлләр исәбенә кертелде.